Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Cofondatorul Wikipedia a împărtășit pe blogul său cum a devenit credincios. Rămâneți cu noi, vă spunem mai multe peste câteva momente. Larry Sanger, cofondatorul Wikipedia, a scris pe blogul său despre modul în care căutarea intelectuală a adevărului l-a determinat să descopere credința creștină. Vine cu detalii Janina Mihalache, bine ai revenit! Ce factori l-au determinat pe Larry, iată, cofondatorul Wikipedia, să-și redescopere credința creștină după o perioadă de agnosticism, o perioadă pe care de altfel și-a asumat-o?
Așa cum ai spus și tu, vorbind despre Larry Sanger, cunoscut pentru contribuția sa la fondarea Wikipedia în 2001, el a crescut într-o familie luterană în Alaska. Și da, este adevărat, recent a împărtășit pe blogul său călătoria spirituală care l-a readus la credința creștină după mai bine de 35 de ani de scepticism. Deși a crescut într-o familie luterană, el și-a pierdut credința în adolescență, devenind agnostic și concentrându-se pe studiul filozofiei. În ciuda îndepărtării de credință, Larry a continuat să exploreze întrebări filozofice legate de existența lui Dumnezeu, liberul arbitru și determinismul. Cu un doctorat în filozofie, el nu a găsit nici aici răspunsuri satisfăcătoare și a fost dezamăgit de argumentele ateiste. Însă, pe măsură ce s-a apropiat de vârsta de 40 de ani, Sanger a observat că unii dintre prietenii săi creștini erau persoane extrem de inteligente și respectabile, ceea ce l-a făcut să-și reconsidere poziția față de credință. El a remarcat că argumentele sale împotriva credinței dispăreau treptat și că nu a avut niciodată un interes pentru alte religii în afara creștinismului. La vârsta de 51 de ani, el a început să citească Biblia cu atenție, atât singur, dar și împreună cu alți credincioși, și a mărturisit că, în ciuda doctoratului în filozofie, nu a înțeles niciodată cu adevărat ce este teologia până nu a început să studieze Biblia. Această redescoperire a credinței a fost influențată, spune el, și de experiențele sale personale, precum căsătoria și nașterea primului său copil, care i-au schimbat perspectiva asupra eticii și a altruismului.
Cum a influențat parcursul său intelectual și profesional procesul acesta de redescoperire a credinței creștine?
Așa cum spunea, la vârsta de 51 de ani, când a început să studieze Biblia cu atenție, el a mărturisit că, citez, mi-a fost rușine să realizez că, în ciuda doctoratului în filozofie, nu înțelesese niciodată cu adevărat ce este teologia. În 2020, de atunci, el a început să lucreze la eseul intitulat Dumnezeu există, un argument filozofic pentru un Dumnezeu creștin, și în același timp, în prezent, urmează și un curs de teologie.
Mulțumim mult, Janina Mihalache. Astăzi la Lumea religioasă se află pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Pe genul de subiecte care leagră, toți așteptăm și mai ales că
sunt luminoase.
Sigur. Și iată, vorbim de cofondatorul Wikipedia, cam toți știm ce este, am umblat și căutăm informații acolo. Da, foarte frumoasă povestea și este remarcabil faptul că o face publică.
Poate ar trebui totuși să amintim, Wikipedia este cea mai mare enciclopedie online la ora aceasta. Este o enciclopedie deschisă în sensul că ea se actualizează tot timpul, este updatată, este la zi și este interesant că unul dintre fondatorii acestei enciclopedii a avut nevoie de 50 și ceva de ani pentru ca, în cele din urmă, argumentele pe care le poate găsi în această enciclopedie să-l aducă mai aproape de credință. Adevărul este că cu cât studiezi mai mult Cu cât încerci să pătrunzi mai mult în domeniile acestea ale științei, ale cunoașterii, nu ai cum să nu-ți pui întrebări. Mi-aduc aminte de un alt om de știință care în anii 2014-2017 a fost șeful Asociației Oamenilor de Știință din Statele Unite ale Americii, numit de președintele Americii de atunci. Între timp a devenit creștin. Și el spunea că pe măsură ce am studiat tot mai mult universul, era specialist în domeniul acesta al cosmosului, cosmogoniei, pe măsură ce am studiat tot mai mult și am pătruns tot mai mult dincolo de limitele pe care le-am avut la un moment dat, mi-a fost imposibil să mai cred faptul că nu ar trebui să accept un arhitect inteligent, o ființă inteligentă care să fi creat toate lucrurile, să fi stabilit legile care să guverneze toată această mișcare uluitoare a planetelor. Acesta este argumentul pe care el l-a adus și este și argumentul celui pe care îl studiem astăzi, îl discutăm cu fondatorul Wikipedia, pentru că până la urmă se vorbea despre faptul că credința este legată de ignoranță. Și iată că descoperim partea inversă și anume credința este legată de cunoaștere. Cu cât cunoști mai mult, cu atât îți dai seama că nu poate să existe ceea ce vedem în jurul nostru și noi înșine. Mecanismul acesta atât de fin, atât de frumos creat de Dumnezeu, nu avem timp să vorbim despre ce înseamnă corpul uman, să citim despre toate mecanismele, toate schimbările chimice care sunt în interiorul unei singure celule, fără să mai vorbim de întregul organism, fără să ne punem întrebări, dar cine a făcut toate lucrurile acestea? Pentru că din punct de vedere științific s-a calculat că până la 1 ori 50, ori 10 la puterea 50 înseamnă probabilitate, adică ar putea să se întâmple, dar ceea ce suntem noi și apariția vieții, nu a vieții în ansamblul ei, ci apariția primei celule care se însemne viață, este undeva la 189. Deci un 0 urmat de 189 de zerouri și apoi 1, care să însemne posibilitatea acestei apariții într-un mod întâmplător. Dacă până la 50 de zerouri este probabilitate și posibilitate, dincolo de aceasta îi spun este o imposibilitate, dar nu este acolo la 51-52, este la 189 de zerouri. Știința, observăm, că este legată până la urmă de credință. Și cu cât cunoști mai mult, cu atât descoperi că există un mare arhitect care a făcut totul și acesta nu poate să fie altul decât Dumnezeu.
Da, deși pe parcursul răspunsului dumneavoastră răspundeți la următoarea întrebare, totuși așa ca să concluzionăm subiectul de aici, de ce o persoană din lumea, să zicem, rarefiată a științei, a cunoașterii, atunci când face o asemenea declarație și dezvăluie că este creștin, practic valoarea este cu mult mai mare, pare să fie cu mult mai mare și ajunge pe primele pagini ale tuturor ziarelor.
Este
și
natural.
Este titlul care străbate, iată, o lume întreagă.
Este normal. De ce? Pentru că vorbim de influență. Un om la nivelul acesta are influență asupra foarte multor oameni. În timp ce la nivelul meu eu am o influență poate doar în familie, poate într-un grup restrâns și spun că este
și
natural.
Și la televiziune.
Da. Da. Și spun că este natural ca din poziția în care ești o astfel de declarație să însemne influență și să fie de fapt influență spre bine.
Ce bine, îmi pare că terminăm cu ideea aceasta influenței, pentru că indiferent pe ce scară te-ai afla, acolo unde ești poți să ai o influență foarte mare. Iar știrea care urmează este extrem de dureroasă, pentru că vorbește într-adevăr de influență și dacă nu ar fi fost vorba despre Barna probabil că nici nu am fi luat în calcul studiul acesta. Un nou studiu Barna a arătat că majoritatea celor care se declară creștini practicanți recunosc că se uită la pornografie și un procent considerabil din ei au mărturisit că se simt chiar bine cu acest obicei dăunător. Ne oferă detalii despre acest subiect pastorul Lucian Răcilă. Bine ați revenit!
Mă bucur că suntem împreună.
Ce relevă studiul Barna despre consumul de pornografie în rândul creștinilor și care sunt principalele concluzii ale cercetării?
Da, un subiect mai greu de digerat și la propriu și la figurat e complicat, însă studiul recent publicat, realizat de Barna Group, în parteneriat cu o organizație numită Pure Desire Ministries, a constatat că utilizarea pornografiei este răspândită în rândul tuturor categoriilor demografice, iar diferența dintre creștini și necreștini se reduce semnificativ. Astfel că lucrul acesta trage niște semnale serioase de alarmă. Am extras din studiu anumite date concludente. În primul rând, prevalența consumului. 54% dintre bărbații creștini și 68% dintre bărbații necreștini au recunoscut că vizualizează pornografie cel puțin o dată pe lună. Atenție, o diferență de doar 14% între cele două categorii. Apoi, în diferențele de gen, 75% dintre bărbații creștini și 40% dintre femeile creștine au raportat o dependență de pornografie într-o anumită măsură. În privința atitudinii față de consum, aici accentuează unii cercetători că este punctul nevralgic și anume, peste jumătate din creștinii respondenți, mai exact 55%, care consumă pornografie, au declarat că se simt confortabil cu acest obicei. Lupta cu dependența poate vindeca, dar justificarea și complacerea pot agrava lucrurile. Poate că nu în ultimul lucru, lipsa sprijinului. 82% dintre creștinii care se luptă cu dependența de pornografie au afirmat că nu beneficiază de ajutor în această privință. Realitatea pentru cei care se luptă să scape de această dependență este că ei se simt singuri în lupta lor. Atunci când au fost întrebați cine vă ajută în lupta împotriva pornografiei, procentul uluitor de 82% dintre creștini au răspuns nimeni. Izolarea este teritoriul inamicului.
Cum ar trebui bisericile să răspundă la aceste date și ce soluții propune studiul Barna pentru combaterea acestei probleme?
În primul rând, este nevoie de recunoașterea problemei. Bisericile trebuie să accepte realitatea consumului de pornografie în rândul membrilor ei și să abordeze subiectul deschis și fără stigmatizare. Exact ca la orice boală cu care te confrunți, trebuie să încep cu primul pas, să recunoști problema și să realizezi gravitatea bolii, apoi să cauți metodele de vindecare. Cum ar fi? Oferirea de resurse și sprijin, crearea de programe de consiliere, grupuri suport pentru cei afectați de această dependență. Este esențial acest demers. Apoi, formarea liderilor spirituali. Dar mai întâi, este crucial ca liderii bisericii să-și rezolve propriile lupte legate de integritatea sexuală pentru a putea ghida eficient congregația. Satya Sem, un autor și specialist în a-i ajuta pe bărbați să depășească dependența de pornografie, a declarat pentru CBN News în 2022 că o contribuție semnificativă la eșecul bisericilor de a oferi resurse celor care se luptă cu obiceiul pornografiei este faptul că mulți lucrători creștini, pastori, presbiteri, misionari, se luptă ei înșiși cu dependența de pornografie din viața proprie. Apoi, promovarea educației pe toate canalele de comunicare ale bisericii, predici, seminarii, întâlniri de familie, cu tinerii, programe TV, radio, etc. Educația privind efectele negative ale pornografiei și importanța integrității sexuale ar trebui să fie parte integrată în învățăturile bisericii. În concluzie, studiul Barna evidențiază o problemă semnificativă în comunitățile creștine, subliniind necesitatea unei abordări proactive și compasive din partea bisericilor pentru a sprijini membrii în lupta împotriva dependenței de pornografie. În cele din urmă, biserica este menită să fie o sursă de speranță pentru oamenii care se confruntă cu tot felul de provocări în viață, inclusiv cu dependența de pornografie. chiar și pașii mici spre deschidere și sprijin pot avea un impact semnificativ în viața celor care nu a abandonat și luptă ca să scape, încheia raportul studiul Barna.
Mulțumim mult, Lucian Răcila. Aici în studio comentează pastorul Lucian Floricel. Da, este extrem de trist ce povestim noi astăzi aici. Am fi vrut să nu facem lucrul acesta, dar nici nu putem ignora organismul acesta de sondare a opiniei publice pe care, la care noi ne raportăm.
Unul dintre cele mai serioase, consecvente și studii pe un eșantion foarte larg, pe arii foarte largi și pe perioade de timp însemnate.
Bun, ce ați remarcat în primul rând dumneavoastră și ați vrea să comentați, apoi aș vrea să vedem ce poate schimba, să spunem, acest
Da, din păcate studiul spune că o majoritate este acolo peste 50%, înseamnă într-adevăr o majoritate. Tind să cred că ar fi mai mult decât procentul care este dat, pentru că trebuie să recunoaștem și sondajul Barna recunoaște lucrul acesta, că poate să fie un eșantion al celor care nu sunt cinstiți cu ei înșiși, chiar dacă este anonim studiul respectiv. Adică răspunsurile nu sunt nominale, nu sunt cunoscuți cei care dau aceste răspunsuri. Deci procentul ar putea să fie chiar mai îngrijorător cu câteva procente. Aș aminti un singur lucru din ceea ce spunea colegul nostru Lucian. Trăim într-o societate care acceptă, dar condamnă. Știm că se întâmplă, dar deși știm că se întâmplă pe scară largă, este acuzatoare. Nu poate să fie nimeni sincer să vină să ceară ajutorul într-o societate sau într-o biserică în care știe că este condamnat. De aceea recunoașterea poate să aibă loc doar mediu în care știe că ceilalți îi înțeleg povara, pentru că până la urmă este o povară, este o adicție, este o vulnerabilitate, îi înțeleg această vulnerabilitate și sunt dispuși să ajute, nu să condamne. Asta înseamnă că biserica ar trebui să se schimbe. Procentul acela de peste 80% care spun că sunt singuri este, aș putea să spun, nu doar îngrijorător, ci este o palmă pe mediul creștin care nu reușește să convingă, să-i convingă pe cei care suferă de o adicție, nu este vorba doar de această adicție, să-i convingă pe cei care suferă de o adicție că biserica este un loc al vindecării. Nu este un loc unde sfinții sunt agățați pe pereți, ci este un loc al vindecării. Eu cred că aici ar trebui să insistăm, pe partea aceasta să insistăm ca biserica, în mod special bisericile creștine, pastorii la rândul lor, preoții, să fie foarte deschiși și să nu înceapă: cum de-ai putut să ajungi aici? Cum de-ai făcut așa ceva? Dar nu ți este rușine pentru tine, pentru dacă află familia ta, dacă vă dați seama că în momentul acela totul s-a închis și oamenii aceia vor duce povara singuri.
Așadar, care este procedeul care ar putea să întoarcă? Sigur, vorbim de ipoteze, vorbim de idei pe care le putem schimba aici, totuși vorbim de lumea religioasă, de biserică, de Dumnezeu, de credință, de pocăință, de puterea rugăciunii, vorbim și operăm cu noțiuni clare, care au putere, care pot schimba lucrurile. Și chiar dacă ești într-o situație ca asta, exact cum ați spus, nu te simți etichetat odată pentru totdeauna și rușinat, rezolvă problema aceasta,
sigur,
nu?
Că da.
Pentru că ea în sine, știm, nu este sănătoasă pentru cuplu.
Sunt domenii ale adicției care țin de partea medicală și sunt institute speciale sau instituții specializate de vindecare a alcoolismului, alte dependențe, fumatului și așa mai departe. Însă sunt adicții care nu au legătură cu partea aceasta fizică, medicală, ci sunt adicții care au legătură cu partea sufletească, spirituală. Am putea să dăm adicția jocurilor de noroc, adicția, iată, a pornografiei. Ei bine, lucrurile acestea se pot rezolva, pot să fie vindecate apelând la ajutorul lui Dumnezeu, făcând un grup suport, susținându-i în rugăciune, susținându-i în viața de fiecare zi, în așa fel încât în cele din urmă vindecarea să rezolve și rușinea. Pentru că, să știți, acolo este și o problemă de rușine. Și atunci vindecarea trebuie să rezolve și această problemă.
Iar noi mergem mai departe, urmărim știri prezentate de Alberto As Sofiei, după care revenim și comentăm.
Lumea religioasă este una foarte dinamică și abordează tot felul de subiecte, iar noi încercăm să le aducem în atenția dumneavoastră pe cele mai importante. Așadar, aflăm că în perioada 28 februarie, 1 martie 2025, a avut loc la Oradea conferința Imago Dei 2.0, un eveniment dedicat impactului inteligenței artificiale asupra spiritualității și eticii. Conferința a reunit specialiști din teologie și tehnologie și a abordat teme precum transumanismul și imaginea divină în om, impactul AI asupra relațiilor umane și autenticitatea bisericii în era digitală. Aflat la mănăstirea Sihăstria, Dan Negru a luat atitudine față de cei care contestă predarea religiei în școli. Prezentatorul TV a transmis un mesaj puternic atât profesorilor de religie, cât și părinților care se declară ofensați de prezența religiei în educație. El spune: opozanții religiei de la noi au o problemă cu religia, dar admiră orice vorbă spusă de vreun guru. E greu să rămâi tu însuți când toți ceilalți vor să te facă altceva, a completat Dan Negru. Vedeta a subliniat că valorile credinței nu ar trebui contestate, mai ales într-o lume în care tot mai mulți oameni caută spiritualitate în diverse forme. Viața este trecătoare, iar ceea ce rămâne cu adevărat este ceea ce avem în inimă, a concluzionat prezentatorul. Documentarul Eternal You, recenzat de The New York Times, explorează utilizarea inteligenței artificiale pentru a comunica cu cei decedați, evidențiind modul în care această tehnologie începe să înlocuiască religia în căutarea răspunsurilor existențiale. Mulți oameni privesc AI-ul cu venerație și teamă, ca pe o divinitate, nu ca pe o simplă creație umană. Această încercare de a învinge moartea nu este nouă. De milenii, omenirea a căutat căi de a intra în contact cu cei trecuți în neființă. Însă, creștinismul oferă un alt răspuns. Iisus Hristos a biruit moartea prin învierea sa, oferind viață veșnică celor care cred în el. Brazilia, cea mai mare națiune catolică din lume, se îndreaptă spre o schimbare istorică. Până în 2030, evanghelicii ar putea deveni majoritari, potrivit Mundo Cristiano, dacă în 1950 93% dintre brazilieni se identificau drept catolici, astăzi procentul a scăzut sub 50%, în timp ce numărul evanghelicilor a ajuns la 35%, adică 74 de milioane de credincioși. Sociologul José Alves explică declinul catolicismului prin pierderea constantă a adepților. Înainte de 1991, Biserica Catolică pierdea 1% la fiecare deceniu, dar acum ritmul este de 1% pe an. Astfel, Brazilia se apropie de o transformare religioasă fără precedent. Liderii Bisericii Adventiste de ziua 7 au pledat pentru libertatea religioasă la summitul Uniunii Jamaica organizat la începutul acestui an. Dr. Nelu Burcea, director asociat la conferința generală, a avertizat asupra creșterii persecuției religioase, subliniind că acest drept fundamental nu este negociabil. Evenimentul a reunit lideri religioși, guvernamentali și juridici sub tema fortificarea unității, respectarea credințelor, evidențiind necesitatea advocacy-ului și implicării sociale împotriva intoleranței, naționalismului religios și discursului instigator, la ură. Acestea au fost știrile pe scurt. Până data viitoare, cercetează tot, păstrează ce este bun.
Haideți să vedem ce reținem.
Știrile de astăzi sunt foarte amestecate și în același timp pe o arie foarte largă. Mi-a atras atenția această dorință de învingere a morții și faptul că se dorește ca inteligența artificială să fie implicată aici pentru a încerca să dea niște răspunsuri. Mă întreb, oare ce răspunsuri ar putea să dea inteligența artificială într-un domeniu în care nu știu dacă poate să existe o specializare a inteligenței artificiale. În sfârșit, este până la urmă o știre și o căutare care arată cât de mult își doresc oamenii să trăiască și să trăiască până la urmă cât mai mult. Mă impresionează ce se întâmplă în Brazilia. Pentru că Brazilia știm că este o țară care a fost majoritar catolică și iată tinde să fie majoritar protestantă. Asta înseamnă că mesajul evanghelic ajunge să devină foarte puternic și să câștige teren și sper să rezolve și o problemă majoră, poate că este cea mai importantă problemă pe care oamenii și-o doresc rezolvată de către mișcările protestante, și anume știm că unul din cinci brazilieni a avut cel puțin o experiență spiritistă sau spiritualistă. Este țara cu cele mai multe experiențe spiritiste, spiritualiste din întreaga lume. Asta înseamnă că este o bătălie, este o luptă foarte puternică acolo.
Iar eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne vedem și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea noastră. Toate bune vă dorim!